Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Ο Θεός μου είναι απλός» από το συγκρότημα 180 μοίρες.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το 6ο κεφάλαιο. Να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου, και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως τον νόμο του Χριστού. Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτε, εξαπατά τον εαυτό του. Γι' αυτό ας εξετάζει καθένας τα έργα του και τότε, αν καυχηθεί, θα το κάνει μόνο για τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με τους άλλους. Άλλωστε, καθένας για τις δικές του πράξεις θα δώσει λόγο στο Θεό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 6ο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας. Η λυτρωτική αγάπη απλώνει τα χέρια της για να σηκώσει τον πεσμένο αδελφό, τον πεσμένο άνθρωπο και να τον αποκαταστήσει στην κοινωνία των πιστών. Αυτή είναι η εναρκτήρια σκέψη του Αποστόλου καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο. Η αγάπη αυτή περικλεί τον έλεγχο που γίνεται με λεπτότητα αλλά και σταθερότητα, φροντίζοντας να μην πέσει ο ίδιος που ασκεί τον έλεγχο στον πειρασμό. Δικαιολόγηση, χαρά και αίσθημα ανωτερότητας δεν έχουν θέση στον έλεγχό μας. Η χριστιανική πειθαρχία εκδηλώνει επίσης λυτρωτική αγάπη, βοηθώντας όλους να σηκώνουν τα βάρη τους. Μια τέτοια συμπεριφορά αποτελεί σαφή απόδειξη του είδους της αγάπης για την οποία ο Ιησούς είπε ότι εκπληρώνει όλο τον νόμο. Αδελφοί, κι αν ακόμα δείτε πως κάποιος έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, εσείς που ζείτε σύμφωνα με το πνεύμα, να διορθώνετε ένα τέτοιον άνθρωπο με πράο πνεύμα. Η λέξη «διορθώνετε» είναι «καταρτίζετε» στο κείμενο. Η μίση πνευματική καταρτίζεται των τιούτων και έχει την έννοια της συγκρότησης κάτι που έσπασε. Αν κάποιος πέσει και σπάσει το πόδι του, τι θα κάνεις? Θα τον παρατήσεις και θα τον αφήσεις τον πόνο του? Ο Θεός λέει όχι, εσείς που είστε πνευματικοί, συγκροτήστε του το σπασμένο κόκαλο. Σηκώστε τον ξανά στα πόδια του. Αυτό θα πρέπει να γίνει με πνεύμα πραότητας. Ένας ιερωμένος υπήρξε μεγάλος μέθυσος πριν έρθει στον Χριστό, πριν πιστέψει. Η διακονή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και απαιτητική και κάποια στιγμή, μετά από μεγάλη πίεση, έπεσε στον πειρασμό και μέθυσε. Ντράπηκε τόσο πολύ που την επόμενη μέρα κάλεσε τους πρεσβυτέρους και τους έδωσε την παραίτησή του. Οι άνθρωποι έκπληκτοι τον ρώτησαν γιατί και τους εξήγησε. Ήταν φανερό ότι ντρεπόταν πάρα πολύ και ξέρετε τι έκαναν αυτοί οι θαυμάσιοι άνθρωποι. Τον αγκάλιασαν και του είπαν «Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί». Δεν δέχτηκαν την παρέτησή του. Κάποιος είπε την επόμενη Κυριακή «Ποτέ δεν άκουσα έναν άνθρωπο έτσι να μιλά. Ήταν το καλύτερο κήρυγμα που άκουσα ποτέ στη ζωή μου». Οι διάκονοι αυτοί, οι πρεσβύτεροι αυτοί, ήταν πραγματικά χειρούργοι. Κατάρτισαν ένα σπασμένο κόκαλο. Τον απεκατέστησαν. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θα τον έβγαζαν αμέσως από το έργο του Θεού. Αλλά εκείνοι οι άνθρωποι σήκωσαν τον κήρυκα εκείνον ξανά στα πόδια του και ο Θεός τον χρησιμοποίησε με θαυμάσιο τρόπο. Εσείς που έχετε το Πνεύμα του Θεού να τον διορθώνετε με πραότητα. Προσέξτε ότι πρέπει να αποκαθίσταται με πνεύμα πραότητας. Ένας πνευματικός άνθρωπος θα έχει τον καρπό του πνεύματος στη ζωή του. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, καλοσύνη, πιστότητα, εγκράτεια, πραότητα. Προσέχετε μόνο να μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό. Μην νομίζεις ότι εσύ έχεις ανοσία σε αυτό που δείχνεις με το δάχτυλο τον αδερφό σου και τον κατηγορήσεις ότι το κάνει. Θα μπορούσες και εσύ ο ίδιος να κάνεις το ίδιο πράγμα. Έτσι αποκατέστησέ τον εσύ με πνεύμα πραότητος. Και συνεχίζει ο Απόστολος να σηκώνεται ο ένας στα βάρη του άλλου και έτσι να ολοκληρώσετε την τήρηση του νόμου του Χριστού. Ο χριστιανός δέχεται τις δαχές του Χριστού με πίστη ως νόμο που καθοδηγεί τις ηθικές επιλογές της ζωής του. Ο νόμος αυτός μας οδηγεί σε μια βασική κατεύθυνση. Να βοηθούμε εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη. Το μοναδικό γνώρισμα της Εκκλησίας μπροστά στον κόσμο είναι το ενδιαφέρον και η αγάπη που υπάρχει μέσα μας για τους άλλους. Κάποιος ηλικιωμένος διηγούνταν πως αυτό το εδάφιο τον έκανε να αναρωτιέται για την ακρίβεια της Αγίας Γραφής όταν ήταν παιδί. Είχε μεγαλώσει σε μια μικρή πόλη που στερούνταν ακόμα πολλά. Δεν είχε ηλεκτρικό φως στους δρόμους, ούτε και στα σπίτια, και συνήθισε να διαβάζει με τη λάμπα. Δεν είχαν πεζοδρόμια, ούτε και άσφαλτο στους δρόμους, δεν είχαν τρεχούμενο νερό, εκτός από αυτό που έπαιρνες από τη βρύση, ούτε και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Στερούνταν λοιπόν πολλά πράγματα η μικρή αυτή πόλη, αλλά είχε σίγουρα έναν αθεϊστή. Προκαλούσε τους ανθρώπους και την πίστη τους και αποκαλούσε τον εαυτό του κομμουνιστή. Και είχε κάποιες περιορισμένες γνώσεις για την Αγία Γραφή. Κάθε Κυριακή πρωί, αν το επέτρεπε ο καιρός, έβγαινε στην πλατεία και μιλούσε στους χασομέριδες. Συνήθως υπήρχε μια ντουζίνα ακροατές. Καθώς το παιδί αυτό περνούσε για να πάει στην εκκλησία, σκοτώνοντας όσο περισσότερη ώρα μπορούσε, πάντα σταμάταγε να τον ακούσει. Ο άνθρωπος αυτός πάντα κορόιδευε τη βίβλο και έδειχνε τις υποτιθέμενες αντιθέσεις της και αντιφάσεις της. Η αγαπημένη αντίφασή του ήταν τα δύο αυτά εδάφια στο έκτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας. Το ένα, στο εδάφιο αυτό δύο, να σηκώνεται το ένα στα βάρη του άλλου και έτσι να ολοκληρώσετε την τήρηση του νόμου του Χριστού και μετά διάβαζε τρία εδάφια παρακάτω αφού ο καθένας το δικό του φορτίο θα σηκώσει στο εδάφιο πέντε. Τα διάβαζε και τα δύο και μετά σήκωνε το κεφάλι του, κοίταζε ειρωνικά το πλήθος και έλεγε «Βλέπετε, υπάρχει μια αντίφαση στην Αγία Γραφή. Στο ένα σημείο λέει ότι πρέπει να σηκώνουμε ένα στα βάρη του άλλου και στο άλλο λέει ότι πρέπει ο καθένας να σηκώνει το δικό του βάρος. Κανένας μας», διηγείται ο ηλικιωμένος, «δεν ήξερε πώς να του απαντήσει. Έτσι στεκόμασταν εκεί με το στόμα ανοιχτό και τον ακούγαμε. Στην πραγματικότητα, η απάντηση ήταν πολύ απλή, αλλά δεν την ξέραμε εκείνο τον καιρό. Υπάρχουν στην Αγία Γραφή 11 διαφορετικές λέξεις για το βάρος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 11 είδη βάρους. Υπάρχουν μερικά βάρη που μπορείς να τα μοιραστείς, υπάρχουν βάρη που πρέπει να τα σηκώσεις και δεν μπορείς να τα μοιραστείς με κανέναν. Υπάρχει μια απλή και πολύ ικανοποιητική απάντηση. Βάρη είναι πράγματα που είναι κοινά σε όλους μας. Όλοι μας έχουμε βάρη. Δεν έχουμε όλοι μας πλούτη, αλλά όλοι μας έχουμε βάρη. Δεν έχουμε όλοι μας ταλέντα, αλλά όλοι μας έχουμε βάρη. Μερικοί από μας δεν έχουμε καν όλα τους τα μέλη. Δεν μπορούμε όλοι να δούμε Δεν μπορούμε όλοι να ακούσουμε. Δεν έχουμε όλοι χέρια, ούτε πόδια. Δεν είμαστε όλοι όμορφοι. Λέμε ότι όλοι έχουμε το ίδιο αίμα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Έχεις διαφορετικούς τύπους. Δεν έχουμε πολλά κοινά, αλλά όλοι έχουμε βάρη. Υπάρχει μια ισπανική παροιμία που λέει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει σπίτι που αργά ή γρήγορα να μην έχει τη σιγή του. Επίσης συχνά λέμε, ο καθένας νομίζει ότι το δικό του βάρος είναι το βαρύτερο. Μια γυναίκα που έχει κάνει πολλά για τα παιδιά της έλεγε, «Ακόμα και τα παιδιά έχουν βάρη. Τα βάρη είναι κοινά στην ανθρωπότητα. Όλοι τα έχουμε. Όμως όλοι μας δεν έχουμε τα ίδια βάρη. Έχουμε πολλά διαφορετικά βάρη». Αυτό που κάνει ο Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο είναι να διαχωρίζει τα βάρη σε δύο τάξεις. Βάρη που μπορούμε να μοιραστούμε και βάρη που πρέπει να σηκώσουμε και δεν μπορούμε να μοιραστούμε. Ο Κύριος μας χρησιμοποίησε τη λέξη βάρος στο Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 12, όταν μίλησε για το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Και πρώτη εκκλησία, όταν συναντήθηκε στην πρώτη σύνοδο στην Ιερουσαλήμ, πήρε την ακόλουθη απόφαση. Πάρθηκε απόφαση από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην επιβάλλεται κανένα πια άλλο βάρος σε εσάς εκτός από τούτα τα απολύτως αναγκαία, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 28, μιλώντας για ένα βάρος που θα μοιράζονταν με την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Κάποιος είπε ότι ένα βάρος είναι μόνο μισό βάρος όταν το βαστάνε δύο. Υπάρχουν βάρη που μπορούμε να μοιραστούμε. Μια γυναίκα μπήκε σε ένα λεωφορείο με ένα πολύ βαρύ καλάθι. Κάθισε δίπλα σε ένα άντρα και έβαλε το καλάθι στα γόνατά της. Όταν ο άντρας πρόσεξε πόσο άβολα καθόταν η γυναίκα αυτή, είπε «Κυρία μου, αν αφήνατε το βαρύ αυτό καλάθι στο πάτωμα, θα βλέπατε ότι το λεωφορείο μπορεί να καβαλήσει και εσάς και το καλάθι». Υπάρχουν λοιπόν βάρη που μπορούμε να αφήσουμε και να ζητήσουμε και κάποιον άλλον να τα κουβαλήσει μαζί μας. Βάρος σημαίνει επίσης παράπτωμα. Αν κάποιος έπεσε κάποιο παράπτωμα, λέει στο πρώτο εδάφιο, να σηκώνεται ο ένας τα βάρη του άλλου, λέει στο εδάφιο 2. Αυτό είναι το δικό μας βάρος. Μπορείς να τον βοηθήσεις να το σηκώσει. Σημαίνει επίσης ενόχληση, αδυναμία, άγνοια, πίεση, ένταση, στεναχώρια, φορτίο. Νομίζω ότι όλοι έχουν παραπτώματα.
Όλοι λοιπόν έχουμε παραπτώματα και αυτό είναι ένα βάρος. Πολλές φορές πέφτουμε και πολλές φορές βλέπω έναν άνθρωπο να πέφτει. Εσείς που βλέπετε έναν άνθρωπο να πέφτει, εσείς που ζείτε σύμφωνα με το πνεύμα, να διορθώνετε έναν τέτοιον άνθρωπο, μας καλεί ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, τα παραπτώματά μας είναι ένα βάρος που μπορούμε να μοιραστούμε. Μετά υπάρχει ένα άλλο βάρος που μπορούμε να μοιραστούμε, η ένταση. Φυσικά, μπορούμε να πάρουμε ηρεμιστικά, αλλά φίλοι μου, αυτό δεν λύνει τίποτα. Ζούμε σήμερα σε μια εποχή έντασης. Τέτοια που η ανθρωπότητα ποτέ δεν δοκίμασε πιο μπροστά. Δεν ξέρω για σας, αλλά ζούμε στην πόλη της έντασης. Πολλοί από εμάς, στις μεγάλες πόλεις, βρισκόμαστε κάτω από έντασης.